Ovo je Radio Slobodna Europa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 4. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uze svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je počeo 8. kongres Svjetskog savjeza dijaspore BiH. Kongres je trajati do 5. juna, a glavna tema je država BiH i njena dijaspora, zajednička budućnost. Učestvuje oko 150 delegata iz 20 država širom svijeta. Članovi predsjedništva HDZ Hrvatske otpočeli su sjednicu na kojoj bi trebali razmotriti taktiku nakon što je premijer Tihomir Orešković pozvao dvojicu potpredsjednika vlade, predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka i Mosta Božu Petrova da odstupe. Izaslanica SCA za borbu protiv trgovine ljudima Madina Jaruzbinova upozorila je kako je zatvaranje balkanske rute napravilo novi posao kriminalcima. Ona je također rekla da nedostaju tačni podaci jer evropske države umanjuju veličinu problema u zvaničnim izvještajima. Sirijska vojska ušla je prvi put u 2 godine u provinciju Raka na sjeveru zemlje koja je uporište Islamske države. Režimske snage imaju potporu zračnih udara ruskih aviona i oružanih grupa koji su obučavali Rusi, saopšteno je iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan žestoko je kritikovao njemačku kancelarku Angelu Merkel, koja nije spriječila izglasavanje rezolucije koja priznaje ubistva Jermena iz 1915. godine kao genocid. U Kairu je počelo suđenje predsjedniku sindikata novinara i dvojici članova odbora zbog širenja lažnih informacija i skrivanja reportera za kojima tragaju vlasti. Građani okupljeni pred zgradom suda u znak podrške optuženima uzvikuju "Živjela borba novinara". Najmanje 33 osobe su poginule, još 22 su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći 400 km južno od Alžira. Do nesreće je došlo kad se autobus sudario s kamionom s prikolicom. Jedan od najboljih svjetskih sportista ikada, legendarni bokser Muhammed Ali, umro je u 74. godini od posljedica Parkinsonove bolesti u gradu Phoenix. Porodica je saopštila da će Ali biti sahranjen u rodnom Louisvilleu u Kentuckyju. Francuske vlasti su saopštile da je nivo Sene u Parizu počeo opadati, pošto je tokom protekle noći dostigao maksimum u proteklih 35 godina. Upozorava se da će možda biti potrebno čak 10 dana da se rijeka vrati u normalne tokove poslije poplave koje su podigle njen nivo za oko 4,5 metra iznad prosjeka. Više od 70 ljudi povrijeđeno je u udaru groma na jednom festivalu rock muzike u zapadnom dijelu Njemačke. Festival koji je održan na nekadašnjem aerodromu u Mendigu, oko 100 km zapadno od Frankfurta, jedan je od najpopularnijih u Njemačkoj. Kod nas sutra prije podne sunčano, a kasnije promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Kontroverze oko najavljene objave popisnih rezultata ponajviše su zaokupljale pažnju domaće javnosti, pa će i u ovoj emisiji dobiti posebno mjesto. Pored toga možete čuti. Što li to naši prekaljeni politički vitezovi traže rame za plakanje izvan granica vlastite zemlje?
Ne radi se ovdje ni o čemu drugom, već naprosto o nesposobnosti i neozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini da pitanja o kojima bi trebali da imaju mišljenje i odluke koje bi trebali da donose, ne žele da donose.
Čime nam to prijeti mogući nuklearni otpad na državnoj granici?
Mi imamo na području općine Dvor oko 40 stanovnika, a prilike 10 puta više na području općine Novi Grad. Govorim samo o neposrednoj udaljenosti u krugu od neke 5 km oko samog lokaliteta.
Te kako su naši građanski aktivisti konačno izvojali jednu važnu pobjedu?
U svojim budućim aktivnostima neki novi budući saziv Skupštine grada mora pitati prvenstveno o svakoj odluci pitati građane.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U ovu sedmicu ušli smo pod dojmom iznenadne odluke direktora Državne agencije za statistiku Velimira Jukića da će biti objavljeni rezultati posljednjeg popisa i to po metodologiji koja će obuhvatiti popisnice za oko 200.000 građana oko čije se rezidentnosti vode sporovi. Odluka bez saglasnosti statističkih, a kasnije i političkih zvaničnika iz RS-a odmah je izazvala brojna sporenja, a od strane ovih potonjih i odbijanja. Zatraženo je da se odluci nezavisnog državnog organa izjasni parlament, ali sjednica je propala, pa su sva pitanja i dalje ostala otvorena. Mirna Sadiković nam je posredovala tok rasprave.
Uslijedile su optužbe i prepirke vladajućih struktura i to uglavnom oko nacionalnog pitanja, iako već godinama Eurostat obrazlaže da te podatke u analizama uopšte ne tretira. SNSD, koji se protivi objavi rezultata popisa, zatražio je hitnu sjednicu državnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o jedinstvenom programu objave podataka iz popisa. Poslanik iz SNSD-a Nikola Špirić kazao je kako je namjera bila da se prije objave prvo raspravi o rezultatima.
Da ne bude kao što je bilo 1991. pa negirali popis, a prihvatili rezultate. Mi smo po svemu specifični. I ja sam zato dajte da razgovaram. Svaki materijal ga treba pripremiti. Ok, nek se priprema, ali mora biti ljudi razgovor.
Poslanik Denis Bečirović kazao je kako ne postoji saglasnost niti među političarima, niti među poslanicima u vezi sa informacijom o objavi rezultata popisa, te da će iz tog razloga sjednica ličiti na festival primitivizma.
Ako na ovakav način uđem u ovu sjednicu, bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Nekoliko poslanika ustvrdilo je kako za sazivanje hitne sjednice nisu ispunjeni kriteriji ni hitnosti ni opravdanosti. Poslanik Damir Bečirović iz Demokratske fronte.
Ovo što sada radite nema nikakve svrhe, sazvali ste sjednicu za koju ne postoji materijal. I doćemo ovdje, doći do svađa, doći do problema bez ikakvog razloga. A ne postoji ni opravdanost, ni hitnost za ovu tačku dnevnog reda.
Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA, ranije je izjavio kako je sazivanje hitne sjednice početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zbog koje se stranke neće libiti ni važne odluke poput objave rezultata popisa dovesti u pitanje.
Danas čini mi se da će započeti jedna predizborna utrka između političkih subjekata, naročito iz RS-a, koji se pokušavaju dodvoriti glasačkom tijelu na način ko će više osporavati ne samo državu Bosne i Hercegovine, evo, nažalost, evo, svjedoci smo da se osporava jedan narod, konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, osporava im se pravo na jezik i tako dalje, što svakako destabilizira političku scenu u Bosni i Hercegovini i šalje jednu vrlo negativnu sliku van Bosne i Hercegovine i sigurno ima posljedice po budućnosti države Bosne i Hercegovine.
U raspravi koja je prethodila glasanju o dnevnom redu, predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac rekao je da je potrebno da odluka o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva bude stavljena van snage, jer je po njegovom mišljenju ona nametnuta.
Ako ništa ne doprinese, onda će odluka Velimira Jukića biti prva koja je poslije dosta vremena apsolutno ujedinila sve inače razjedinjene političke opcije koje dolaze iz RS-a, i to na svim nivoima i svih ideoloških busija. Dodiku se pridružio i poslovično uzdržani Mladen Ivanić, a odmjereni Dragan Čavić predlaže da RS statističari ne samo napuste zajednički posao, nego i da pokupe njima pripadajući popisni materijal. Ostalom, poslušajmo kako je upjevan dvoglas Dodik Ivanić. Rubrika Erdana Katene.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promijene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da, hiljada, ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može da ide.
Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Nama uopšte nije iznenađenje. Dodika već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine. Njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropske integracije i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa prema mišljenju Ivanića odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Ehić Ehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje i radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju. A najjeftinija kampanja je politička kriza.
Ivanić i Dodik su, prije nego se obratili javnosti, duet vježbali u majstorskoj radionici beogradskog dirigenta Aleksandra Vučića. I jedan i drugi otišli su u Beograd malo zbog popisa, malo zbog frustracija izazvanih najnovijim izjavama crkvenih i civilnih velikodostojnika, a na račun Republike Srpske i srpskog naroda. S terapije su došli kako su došli, ali su nam svima otvorili pitanje dokad će ovi naši, umjesto da sjednu i dogovore se, utjehu tražiti na kanabejima u Beogradu, Zagrebu ili Stambolu. Šta su to u srbijanskoj prestolnici tražili banjalučki glavari, sugeriše rubrika Dženane Halimović.
Zapravo od Srbije očekuju da riješi unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmimo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s prevarom koju su mu iza leđa namjestila druga dvojica kolega iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam i ja u prevarama učestvovati.
Ključno je pitanje zašto lideri u Bosni i Hercegovini nisu sposobni sami voditi političke bitke, ne tražeći da iza njih staje bilo ko. Podsjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje bivšeg premijera Turske Ahmeta Davutoglua, koji je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao da iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je u političkom korpusu tog naroda dočekano s odobravanjem. Hrvatska se, podsjetimo, jednako odnosila prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali im je u trenutku kada je to za nju postalo opterećenje, pokazala da je put za rješavanje problema Bosna i Hercegovina. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Već
izraz nemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda, znate, treba se pumpati ta situacija. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Odlazak po savjete u drugu državu nije ništa drugo nego pokušaj da se pobjegne od odgovornosti i posla koji se mora uraditi, za koji bosansko-hercegovački političari nemaju nemaju kapacitet, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ne radi se ovdje ni o čemu drugom, već naprosto o nesposobnosti i neozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini da pitanja o kojima bi trebali da imaju mišljenje i odluke koje bi trebali da donose, ne žele da donose, već naprosto pokušavaju sve to da prebace na neki drugi teren i onda se mi nalazimo u situaciju u kojoj mi njih posmatramo na preskonferencijama po raznim gradovima u regiji, a u stvari pitanja goruća od kojih svi mi očekujemo da se nešto desi vezano za naše živote, oni se tim naprosto ne bave.
Ukoliko postoji dilema o tome zašto bi se Srbija uopšte miješala u donošenje zakona u Bosni i Hercegovini, odgovor na to dao je upravo Vučić u svom obraćanju pred održavanje protesta protiv vlasti u Banja Luci, što pokazuje kakav je doživljaj tog entiteta u Srbiji.
Bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Upravo u ovom gestu, smatra Huskić, krije se Vučićeva namjera da se predstavi kao najbitniji regionalni politički faktor. U tom slučaju trebalo bi da prati izjave koje su date u smislu saradnje, povjerenja i pomirenja, što nije slučaj.
Da se tu radi o jednoj politici licemjerja koja nije politika koja je u interesu, hajde je tako nazvan, svih Srba, nego jasno jedne političke opcije.
Zašto ne prenijeti dojam kako ovakva ponašanja naših političara samo podhranjuju neke bolne procese u društvu? Prošlo je više od 20 godina od ratnih sukoba, ali su brazgotine ostale u dušama preveć dominantne kad su ljudske emocije u pitanju. Još uvijek među ljudima vlada nerazumijevanje, međusobne surevnjivosti, poprijeki pogledi, ali i mnogo drastičnija manifestacija različitih pogleda na blisku budućnost. Nažalost, oni što tek odrastaju, em žive, em se školuju u svojevrsnim trovačnicama. Rubrika Dženane Karabegović.
Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar, po Starom mostu, ja Mostarac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima, jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živili, obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše, završena priča, to je to.
Ljudi se nikad svađali nisu, samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti problem.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje. Zbog čega je zemlja nikad podjeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno? Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoju zemlju gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu i ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni da nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje umjesto.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko goda jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju i pokojni ili rahmetli Holbruk, čija je žena rekla da se strašno kajao, imao je slabu savjest, šta je u Bosni napravio da to neće moći funkcionirati.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati, jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju, jer i nas nije sve zahvatilo toliko i neke nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživjelo rat i posratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mi je sad ova želja da sam hrani maloljetnu braću i sestre se ispunila.
A ja se borim za ovu braću i za svoju sestru, normalno će im borim se to život. Znači život je velika i lekcija i sve, znači zadaje samo nove lekcije i to sve. I tako da sam eto, no, ostvario svoj san koji sam uvijek volio i to sve.
Zetra projekat, inicijativa da se ne zaboravi predratni pokret za mir.
I zašto sam odlučio raditi to kao prvo? Zato što se treba pričati o pokretu za mir. Zato što je bio ogroman, zato što je bio velik. I ja primjećujem kad ljudima pričam o tome kako se njima isto vraća dostojanstvo nekom.
Kako živi Robinzon sa Vlašića.
Za mene je sve jedno, ili ova brvnarica ili onaj nebodeš. Šta ćemo nas dvoje da imamo nebodeš? Šta ćemo?
slobodnaevropa.org.
U sedmici na izmaku valja pomenuti činjenicu kako živimo u ambijentu ne samo političke i pravne, nego i egzistencijalne ugroženosti. Naši političari, zaokupljeni prečim nacionalno-ideološkim pitanjima, potpuno zaboravaju od čega se živi. Zapravo, od čega bi njihovi glasači trebalo da žive, budući su sami dugoročno opskrbljeni. Može biti najplastičniji primjer u vezi sa ovom pričom može se naći u poreskim knjigama. Kažu kako su samo u federaciji preduzeća dužna više od 2 milijarde maraka, a najveći su dužnici javna preduzeća i institucije, govori Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Poreski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa, te nešto malo taksi, iznosi nevjerovatnih 2,1 milijardu maraka. Od 2,1 milijardu maraka, prvi 20 dužnika duguju 1,1 milijardi maraka. Ali ono što je alarmantno jeste da od tog dugovanja 86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i institucija, poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
Upravo zbog činjenice što nisu kadri plaćati vlastite pristojbe, niti obezvijediti naplatu vlastitih potraživanja, računajući elementarnu RTV taksu, upravni odbor i menadžment BH javnog servisa najavili su kako će, kažu privremeno, ugasiti vlastiti signal. Iskreno, nije jasno ko to ima pravo građanima uskraćivati pravo konzumiranja programa javnih emitera, niti ovim veselnicima što trenutačno ravnaju ovim javnim resursom jasno da se jednom ugašeni signal kasnije preteško vraća vetar. Srećom, zaposlenici ne razmišljaju jednako kao njihovi glavari. Sindikalni lider Mirsad Vejtarević.
Ne može nikakav upravni odbor da donosi odluke, da šalje radnike kako su najavili na prinudne godišnje odmore. Tačka će biti zahtjev za odgovornost i ostavku članova upravnog odbora BHRT-a jer su izašli iz zakonom predviđenih normi. Također ćemo razmatrati mogućnost da generalni menadžer BHRT-a podnese ostavku koliko nije u mogućnosti osigurati samoodrživost rada i poslovanja BHRT-a. Treće je podrška najavama da se RTV taksa naplaćuje putem kablovskih operatera do konačnog rješenja naplate RTV takse.
Ipak jedna dobra vijest kad je ekonomija u pitanju. Ove sedmice je, naime, poslije mnogo odlaganja, konačno otpočeo izvoz junećeg mesa u Tursku. I to sa tuzlanskog aerodroma, što je samo po sebi vijest. Istina, meso prodajemo značajno ispod prošlogodišnje cijene i po nekim čudnim kriterijima, ali bolje išta nego ništa. Tuzla i Maja Nikolić.
Prvi kargo leto značio i prvi zvanični izvoz svježeg mesa iz ove regije u Tursku. Količine nisu spektakularne, ali označavaju jedan novi početak i dodatno iskorištavanje izuzetno vrijednog resursa. Kakva je zračna luka Tuzla? Direktor Rifat Karasalihović.
Iće samog poslovanja aerodroma Tuzla i ovih 90 operacija koje su najavljene, to nama čini negdje oko 25-30% sveukupne dobiti na nivou godine.
5700 tona je ukupna količina svježeg mesa koja će u narednih pola godine biti izvezena u Tursku. A Turska je za ovu godinu dodijelila kvotu od 15.000 tona mesa bosansko-hercegovačkim izvoznicima. Ostale količine mesa bit će izvezene sa Sarajevske i Banjalučke zračne luke. Čihad Ergina je veleposlanik Turske u Bosni i Hercegovini.
To je jedan od jako bitnih poduhvata koji će dati velikog doprinosa razvoju stočarstva i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini i mi smo odlučili da nastavimo te poduhvate.
Međutim, ono što zabrinjava je da su najveći proizvođači mesa, koji su bili i najveći zagovornici ovog posla, odustali od izvoza. Kasim Selimović, vlasnik tvrtke Prima VIP iz Orašja.
Samo je jedna firma dobila tender u iznosu od 6.000 tona. Da je neko želio dobro i pomoć firmama iz Bosne i Hercegovine, znači trebao je da raspiše tender na 6 istih količina po 1.000 tona i da više firmi dobije, i to je sad već postalo nešto drugo u odnosu na ono što je imalo svrhu. Isto kao i prošle godine, izvezeno je više od jedne polovine mesa koje je uvezeno iz Poljske, Holandije. To će biti slučaj ovog puta. Ti ljudi su spremni da plate netransparentno, ali svi drugi u Bosni i Hercegovini bit će oštećeni.
I kad smo već kod ekonomije, valja reći kako nas je danas započeti Kongres dijaspore podsjetio na činjenicu da dobar dio ovdašnjih ljudi sastavlja kraj s krajem zahvaljujući bližnjima s one strane grane, te kako neki stručnjaci tvrde da nam dijaspora čuva socijalni mir. Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačka dijaspora u državu pošalje godišnje preko 2 milijarde konvertibilnih maraka. Riječ je uglavnom o novcu koji se šalje porodicama koje su ostale da žive u Bosni i Hercegovini. Jedna od tema o kojoj će biti riječi na 8. kongresu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, koji počinje sutra u Sarajevu, bit će i uticaj dijaspore na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Predsjednik saveza Hasan Šehović kaže:
jedan poslovan čovjek kad ide na neko tržište, pravi strategiju opravdanosti svoje investicije, analizu tržišta, dugoročnost tržišta, kupovnu moć svog tržišta, perspektive itd. Mi iz Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, uvijek smo u nekoj nedoumici, da li slušati srce ili razum.
Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine je organizacija koja je na kvalitetan način uspjela da očuva veze dijaspore sa Bosnom i Hercegovinom, kaže državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Dodaje da je plan da se dijaspora sa maticom institucionalno uveže do kraja godine. Na pitanje šta država može uraditi da bi ljudi koji žive van njenih granica lakše ulagali i otvarali kompanije koje mogu pomoći ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, Borovac odgovara:
tek smo otvorili te razgovore i otvaramo mogućnosti. Ne mogu reći da smo do sada imali neki sistematičan pristup, ali mislim da je krajnje vrijeme i otvorimo sve puteve prema dijaspori i učinimo je zaista sastavnim dijelom bosansko-hercegovačkog društva.
Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine Hasan Šehović odgovorio je i na novinarsko pitanje koje se ticalo razjedinjenosti BH dijaspore.
Ali mi u našim projektima, u našim nastupima, u našoj organizaciji smo Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine, mi idemo u tom smjeru.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za kraj malo svjetlosti, zapravo primjer kako su građani, pa makar bili grupa mala ali odabrana, kadri pobijediti neke velike institucije. Banja Lučani, naime, odlučili spasiti svoj park od izgradnje crkve, što se na početku nije činilo izglednim. Uspjeli su i pokazali kako se ponešta ipak, kad se hoće i može, te da defetizmu ne bi smjelo biti mjesta. Gojko Veselinović.
Nakon duge i iscrpljujuće borbe odnesena je pobjeda nad ignorisanjem i samovoljom gradskih i crkvenih autoriteta, a ova pobjeda bit će putokaz za sve naredne inicijative, kaže Sanda Vukojević iz građanske inicijative za Borik.
U buduće, u svojim budućim aktivnostima, neki novi budući saziv Skupštine grada morati prvenstveno o svakoj odluci pitati građane.
Na zelenoj površini u banjalučkom naselju, umjesto crkve i betona, i dalje će ostati dječje igralište, klupe, hlad drveća i miran kutak za mlade, ali i stare, poručuju građani. Ono što je specifično za pomenutu zelenu površinu jeste i malo brdašce sa tek 4 metra visine, koje građani od milja zovu banjalučkom jahorinom, a jedan od starosjedilaca naselja Borik, Niko Anušić, poručuje: sankat ćemo se još.
Mnogi ljudi iz grada dolaze autima ovdje, izvade sanke iz GPK, izvede dijete, osankaju se i odaše sretni svoje kuće. I njima se zahvaljujem, jer nije to samo podrška građana Borika, to je podrška cijelog grada.
Ipak, borba građana nije bila laka. Dugo su ih gradske vlasti ignorisale. Na to su oni odgovorili peticijom protiv izgradnje crkve na toj površini, koja je za samo 7 dana sakupila preko 5000 potpisa. I nakon toga gradska skupština nije željela razmatrati njihov zahtjev, pa su se građani obratili Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je vratio inicijativu na ponovno odlučivanje, nakon čega je ona jednoglasno usvojena. U svojoj borbi građani su dobili i više nego su tražili, pa je tako usvojen i prijedlog jednog od odbornika da se rebalansom budžeta grada za tekuću godinu pronađu i sredstva za rekonstrukciju igrališta, pa su sada stanovnici Borika na slatkim mukama i narednih dana će odlučiti koje sadržaje da uključe u svoju malu gradsku oazu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.